Vineri seara am avut un mesaj din cartea prorocului Isaia despre boala și vindecarea sau tămăduirea împăratului Ezechia. Și am văzut cum Dumnezeu a transmis un mesaj împăratului Ezechia și prin prorocul Isaia a spus acestuia să se pregătească de moarte. Am văzut cum Ezechia a început să plângă, cum s-a întors spre Dumnezeu, s-a întors cu fața spre perete, cu lacrimi s-a rugat lui Dumnezeu, s-a umilit, s-a smerit și a strigat în rugăciune extraordinar către Dumnezeu. Dumnezeu a fost mișcat de rugăciunea împăratului Ezechia și i-a mai dat 15 ani de viață. Și am văzut foarte frumos vineri seara cum Ezechia a continuat să se roage. Și chiar a făcut o cântare, o rugăciune și a mulțumit lui Dumnezeu în mod extraordinar, pentru că l-a băgat în seamă, pentru că i-a răspuns la rugăciune, pentru că i-a păstrat viața. Multe lucruri frumoase spune Ezechia în rugăciunea lui de cerere și mai frumoase lucruri spune Ezechia în rugăciunea lui de mulțumire, în cântarea ce o face după ce Dumnezeu îl vindecă, după ce îi răspunde la rugăciune și îi dă un semn. Unul dintre cele mai importante lucruri care le spune Ezechia este, după ce înșiră multe lucruri, la un moment dat el prezintă o interogație și zice, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Vedeți că Ezechia își propune să umble smerit cu Dumnezeu până la capătul anilor lui. Dacă a reușit sau nu, vom vedea în minutele care urmează. Dacă a fost destul o lecție ca să învețe smerenia, e foarte greu să fii smerit. Smerenia sau umilința nu-i ceva natural cu care ne naște. Să fii mândru, să fii încrezut, arogant, vine de la sine, de la natura noastră coruptă, păcătoasă. Dar să fii modest, simplu, umil, nu-i ceva ce vine de la sine. Și nici nu-i ceva foarte popular și nu-i ceva ce vine de la sine. Aș vrea pentru început să ne definim termenii. Să căutăm să avem o bună înțelegere ce înseamnă să fii smerit și ce înseamnă să nu fii smerit sau să fii mândru sau unde un fapt. Pentru că de multe ori oamenii pun accentul sau sublinierea că ceva înseamnă smerenia și poate nu acel lucru e smerenie. De pildă mi-aduc aminte, eram student la Petroșan și dirijorul corului de la Pentecostal mi-a povestit, tatălui era unul din bătrânii bisericii și printre primii pocăiți acolo prin Valea Jiului, de altfel un foarte serios, dar a văzut el pocăința în felul lui. Și el a înțeles că să fii smerit, de pildă, înseamnă să fii tuns la seama. Aia înseamnă să nu ai preză, să nu te pierde, nu știu cum, dacă te tunzi la zero, înseamnă că ești umilit. Și atunci toți băieții la zero. A avut mulți copii, vreo 12, poate și mai mulți, sau 13 sau 14. Dar când acești copii au crescut, au început să creeze probleme. Știi, când ești mici, nu sunt probleme, mai plâng, ei se mai vai, pe data se rezolvă. Când cresc copiii și unul dintre ei, Ștefan, când s-a ridicat așa un adolescent, un teenager, a zis, tată, nu te supăra, eu nu mă tun la zero. Și pentru fratele Coman, bătrânul, asta a fost o mare răzvrătire, o nepocăință din partea lui Ștefan. Fratele Ștefan cu familia lui e undeva în California acum de câțiva ani, un om foarte pocăit, un om al lui Dumnezeu. Eu vin la biserică, eu iubesc pe Domnul Iisus, eu cred în el, dar nu mă tun la zero. Ștefan a continuat să meargă la biserică, când Domnul i-a vorbit, s-a botezat, frații l-au pus în lucrare, a ajuns din jurul corului și unul din stâlpii bisericii, un bărbat deosebit, un om al lui Dumnezeu. Dar zicea, fratele, tata și astăzi suferă că nu m-a întuns la zero. Alnecaste fratele Coman, care să știți că fratele Coman era un om al lui Dumnezeu, un om pocăit. Când s-a măritat fata lui cea mai tânără, s-a îmbrăcat mireasă, cu voal, cu, mă rog, și culmea, Mirele, care era de acum organismul bisericii pentecostale, și-a fost răvată. Asta a fost prea mult pentru fratele Coman. Îmi spunea frate Levi, dumneatale nu zic nimic, că dumneatale așa e trimis și așa știi, dar ăștia, că i-am învățat altfel, dau să te la ei. Vezi, pentru el, smerenia însemna ceva. Și cine nu vedea ca el, era greșit. Acum, noi zicem că el era greșit. Sau oamenii care văd cam ca el, da? Câteodată nu? Chiar așa, mai suntem și noi greșiți care vedem altfel. Haideți să vedem câteva sinonime pentru smerenie. Un cuvânt care înseamnă cam la fel este umilință. Modestie. Simplitate. Și poți să faci o listă lungă. Eu aș vrea să folosesc ca o definiție pentru smerenie următorul lucru. Să vă spun că smerenia înseamnă dependență de Dumnezeu. Am exemple biblice. Am exemple biblice nenumărate ca să vă arăt că aceasta este smerenia. Dependența de Dumnezeu. Cel smerit se vede mic, neînsemnat, neimportant. Cel vede mare pe Dumnezeu. Simte că depinde de Dumnezeu. Cel care este mândru este orgolios, este îndumpat, arogant, semeț, lăudăros, fudul. Dar în esență se simte independent. Simte că nu depinde de Dumnezeu, simte că se descurcă fără Dumnezeu, că poate fi fără Dumnezeu. Aș vrea să vedem, înainte de a intra în miezul predicii, că umilința, smerenia sau mândria, respectiv îngânfarea, se văd în tot ce facem noi, în tot ce suntem, în toate mișcările noastre, în vorbele noastre, în faptele noastre, în umblarea noastră, în gesturile noastre, în îmbrăcămintea noastră, în absolut tot. Și vă voi da câteva exemple biblice. În Psalmul 73:8, psalmistul descrie cum vorbesc cei răi. Și scoate în evidență mândria celor răi. Și zice așa, râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus. Oamenii mândri vorbesc de sus. Oamenii smeriți vorbesc altfel. E o mare diferență între vorbirea oamenilor smeriți și a oamenilor mândri. Oamenii care sunt smeriți și depind de Dumnezeu vorbesc într-un fel. Ei spun, dacă va voi Domnul, dacă va da Dumnezeu, dacă ne va ajuta Dumnezeu, dacă Dumnezeu va fi cu noi, dacă va vrea Dumnezeu, expresie de acest gen. Iar oamenii care sunt mândri spun, vom face, vom merge, vom trece. Râd și vorbesc cu răutate, vorbesc de sus. Smerenia sau mândria se vede în vorbirea noastră. În felul în care ne rugăm, să știți, se vede smerenia sau se vede mândria. În poziția care o avem într-o anume situație, într-un anume loc, cum stăm undeva, denotă smerenie sau mândrie. În Luca, în capitolul 18, de la 9 la 14, Domnul Iisus Hristos dă pilda vameșului și a fariseului. Două exemple la antiteze de smerenie și de mândrie. Fariseul stătea, știți cum, la rugăciune, în templu, în picioare, se ruga înaintea lui Dumnezeu și zicea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt răpăresc, nu sunt rău, eu postez, eu fac cu tare lucruri și îl vede pe vameș plecat și îngenunchiat și umilit acolo jos, nu stici măcar ca vameșul ăsta. Și vameșul se roagă cu tot într-un alt fel. Și zice, Doamne, se bătea cu pumnul în piept și zicea că nu-i vrednic și cerea iertare. Și vedem acolo în Luca 18, 9 la 14, o antiteză extraordinară între smerenie și mândrie. Dacă am să vă spun că și cum mergem, cum pășim, felul cum facem pașii, denotă smerenie sau mândrie, o să ziceți că e prea mult. Dar n-am să vă spun, am să las Biblia să vă spună. Împăratul Ahab a fost unul dintre cei mai răi. Greu găsești unul mai rău în Biblie, deși mai găsești ca el. Mai rău, nu știu dacă găsești. Și Și când i-a transmis Dumnezeu un mesaj prin Ilie Tisbitul, prin prorocul Ilie, un mesaj dur pe care îl vom vedea, împăratul Ahab s-a smerit, s-a înspăimântat și s-a smerit și spune cuvântul în cartea împăraților și a pus un sac pe trup și se culca cu, și a pus un sac pe trup și a pășit. Se culca cu sacul acela și mergea încet. De acum nu mai mergea cu hainele lui împărătești. Nu mai purta coroana pe cap, lanț de aur la gât, centură cu diamante, nimic. S-a îmbrăcat cu un sac, nu mai mergea așa ca un capitan, ca un lider, mergea încet cu sacul pe el. Aia nu înseamnă că nu poți să mergi încet și să nu fii smerit. Dar când se întâmplă o smerire autentică, să știți, și mersul e afectat. Într-un fel merge cel mândru, stăpân pe sine, sigur de sine, și într-un fel merge cel care e smerit, umil, modest și care simte că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În Isaia 3:16, acest paragraf o să fie obiectul unei predici viitoare, dar îl amintesc acum pentru că se leagă foarte bine de ideea noastră. Aici vom vedea că cum privim, cum ne îmbrăcăm, și iarăși, interesant, chiar și cum umblăm, spune dacă este smerenie în inima noastră sau este mândrie. Pentru că, să știți, în esență, smerenia sau mândria sunt stări ale inimii, stări sufletești. Dacă este smerenie și dependență de Dumnezeu în inima noastră, ea iese în afară în tot ce suntem noi, în vorbe, în fapte, în gesturi, în acțiuni, în cuvinte. Și tot așa se întâmplă și dacă este mândrie. Prin tot ceea ce facem noi, prin manifestările noastre, mândria asta este în afară. Isaia 3:16, doar am să vă citez versetul 16, care spune astfel. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre. Și aș vrea să vedeți cum le vede Domnul pe fiicele Sionului că sunt mândre și deci, cum de le condamnă. Pentru că o să ziceți voi că Domnul sigur vede în inimă, și de-aia știe el că el e mândre. Dar de data asta Domnul nu spune că s-a uitat în inima lor și a văzut mândria. Uitați ce spune. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins. Știi, când ești smerit, când ești umilit, când ești năcăjit, când depinzi de Dumnezeu, lasă-ți gâtul mai jos un pic și privirea un pic mai jos. Când te-ai dus la interviu pentru un job și ai vorbit cu bossul, el a stat în fotoliu de piele, tu ai stat acolo pe un scăunel, da, știu să fac și aia, o să fac și aia, nu o să întâlnesc la servici. Ai stat, te-ai făcut mai mic și ți s-a strâns un pic gâtul. Când ești mândru, ca și fiicele Sionului, spune că umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase. Pășesc. Uite cum pășesc când sunt mândri oamenii. În cazul ăsta e vorba de fiicele Sionului. Pășesc mărunțel. Aici nu e vorba că dacă ai un pas mic, un pasul tău e mic, ești mândru. Și e vorba de oameni care au picioare destul de lungi, au pasul destul de mare, dar au mersul studiat. Pășesc mărunțel anume, în mod deliberat. Am văzut un interviu la televiziune cu un fel de antrenor, dacă poate fi numit antrenor și ăsta, era un bărbat care le pregătea pe participantele la concursul de frumusețe Miss America și le învăța să umble. Și am rămas șocat și am zis, măi, la 21 de ani, 20, 19, 23, să le înveți pe femeile astea să umble? Și cine să le înveți? Un bărbat. Și am uitat și să știți că făcea exerciții grozave. Nu te duci așa ca orice om. Nu, zice el, apășești cu stângul în față, dar vezi un pic în dreapta. Păi ce sunteți în fața, mergi un pic în stânga. Hei, era un exercițiu extraordinar, pentru că te duci pe scenă și vrei să impresionezi juriu, vrei să impresionezi audiența, nu vrei să arăți ca oricine care merge la autobuz. Și Domnul zice, știi ce, dacă tu nu te duci cu mersul tău și din mersul tău, ba pășești spre dreapta, ba pe stânga, ba, știi ceva, ești mândru, ceva dinăuntru și e păcat. Și mai departe zice, pășești mărunțel, și zornăiesc cu vericile de la picior. Mai sunt unii care se întreabă și zice,
Poți să ai verigi la mâini, poți să ai verigi la picior,
poți să ai verigi unde vrei tu. Numai Dumnezeu zice, pentru că sunt mândre și fac așa și umblă cu verigi, zornăiesc cu ele. De-aia zice, la toate bijuteriile zornăiesc, sau așa cum spuneam, explicam joi seara. Pentru că știi ceva este înăuntru și iese în afară, zorzoanele acestea, da, mulțumesc la departe. Iese în afară și voi avea o predică din capitolul ăsta, dar acum am căutat numai să-l aduc în atenția voastră. Vă voi prezenta 10 împărați și vom căuta să învățăm binecuvântările smereniei și primejdiile mândriei de la împărați. 10 împărați, 8 împărați al lui Iuda și al lui Israel, a poporului Dumnezeu, 2 împărați ai Babilonului, unii buni și alții răi, sau chiar foarte răi. Primul la care ne referim este Ezechia. Despre Ezechia am predicat și vineri seara. Și am văzut că Ezechia în Isaia 38 se angajează și zice: acum că Domnul m-a vindecat și mi-a dat un semn și mi-a răspuns, voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Vreau să vedeți că nu e ușor să umbli smerit. E foarte greu să fii zberit. Cel mai de jos om și tot se fălește și tot se mândrește foarte ușor. Un om a mers odată la țară în concediu și s-a dus la turma de oi să aducă laptele cu rudeniile lui. Ciobanul care stătea acolo i-a povestit și a zis: știi, ca mine cioban să facă brânză așa bună nu este în toată raza. Că era de simplu un om care nu știa să scrie, un cioban. Și tot se mândrea și el că e mai bun decât alții. E foarte ușor să te mândrești, e foarte greu să fii simplu, să fii modest, să fii umilit, să vezi pe alții mai mari și mai buni decât tine. În 2 împărați, 20 cu 12. La puțină vreme după ce Ezechia a avut asemenea experiență cu Dumnezeu și a promis, s-a votat că va umbla smerit până la capătul anilor lui, uite ce se întâmplă. 2 împărați 10 cu 12. Știți care e titlul paragrafului în Biblie? Fudulia lui Ezechia. Ezechia este în stare de la smerenie să sară în sus până la a deveni fudul. O stare de mândrie exacerbată. Și cuvântul spune așa: când Berodac Baladan, împăratul Babilonului, a trimis un dar și o scrisoare lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia, Ezechia a primit acești ambasadori și în versetul 13 spune că Ezechia arăta solilor toate comorile și bogățiile lui. Dar nu spune nicăieri că le-a vorbit despre cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața lui, că l-a mărturisit pe Dumnezeu trimișilor împăratului Berodac Baladan. Dar n-a rezistat și el să fie un show-off acolo. Uite ce visterie! Uite ce comori, uite ce bogățime, dar mie Domnul, dacă o fi zis treaba asta, a vrut să se laude un picuț. A avut cu ce? A fost un împărat gospodar, a fost un împărat foarte bun. Și în 2 Cronici 32, de la 24 înainte, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Și Ezechia a fost un om bun. Un împărat care a strigat către Dumnezeu și l-a ascultat Dumnezeu și a lungit viața. Și totuși, frați și surori, când s-a evit o ocazie și a venit ispita, Ezechia n-a rezistat, n-a putut să mai stea umilit și a făcut un display de prosperitate, de belșug, să le arate el celor din Babilon ce are el. Și la ăștia care trebuie să vadă bogății, ăștia erau puși pe cușerire. Dumnezeu a văzut atitudinea lui Ezechia ca un păcat, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima, mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și Ierusalim. Însă Ezechia a fost în stare să se redreseze. Versetul 26 spune: atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui și a venit în fire împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui.
El a înțeles, a știut ce înseamnă și cât de important este să ai o atitudine smerită față de Dumnezeu. Înainte să mergem la alți împărați, aș vrea să vă prezint două paragrafe biblice care subliniază, fără drept de echivoc, cât de important este să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu. 2 Cronici 7:14 e un verset din rugăciunea împăratului Solomon la dedicarea templului din Ierusalim. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dacă se va smeri și se va ruga, îl voi asculta, îl voi ierta și îi voi tămădui țara. Dar care este reversul? Dacă nu se va smeri, nu-l voi asculta. Nu-i voi ierta păcatul și nu-i voi tămădui țara. Un paragraf de două versete din Psalmul 107, care a fost citit la rugăciune de fratele Pușchiță dimineața. Versetul 11 și 12. Pentru că se răzvrătise împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotise sfatul celui prea înalt, el, adică Dumnezeu, le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. E vorba de poporul Israel în rătăcirea lui prin pustie. Următorul împărat, după Ezechia, de la care vrem să învățăm ceva, este Manase. În opinia mea, Manase este cel mai rău împărat din Biblie. Când am fost cu tinerii la Cleveland, am predicat o predică intitulată Manase, campionul răutății. Manase este fiul împăratului Ezechia. Un împărat bun are un fiu rău. Așa se întâmplă. De multe ori, părinți buni au copii răi. Este foarte interesant însă că omul acesta, care face tot răul care se poate imagina, care nesocotește pe Dumnezeu în fel și chip, când este apăsat de Dumnezeu, își vine în fire și recunoaște pe Dumnezeu. 2 Cronici 33:9. Auziți cum este descris aici Manase. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Sub Manase și datorită împăratului Manase, poporul lui Dumnezeu a ajuns mai rău decât cananiții care au fost izgoniți de Dumnezeu prin israeliți. Au ajuns mai rău. Domnul, spune versetul 10, a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Manase este creditat cu omorârea prorocului Isaia. Manase a fost un prigonitor al prorocilor lui Dumnezeu, un ucigaș. Și pentru că n-a vrut să asculte de proroci și de cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 11, ni se spune că Dumnezeu i-a trimis alți oameni de care n-a avut ce face decât să asculte. Atunci, pentru că n-au vrut să asculte, Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei. Asiria era un fel de America a lumii antice, o putere, supraputere, o putere mondială, numai că erau mult mai duri, mult mai răi. Erau numiți leii antichității asirieni. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. De pe tron în lanțuri. Din sala tronului, de pe scaun de aur, în lanțuri de aramă, în beci, în închisoare. Și acolo, la rece, gândind la rece, la pâinea și la apa întristării, împăratului Manase i-a venit mintea la cap. Și foarte interesant, se spune, când a fost la strâmtorare, s-a rugat Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Cel mai rău dintre împărații lui Israel, legat în lanțuri în Babilon, știe să se smerească. Și știți ceva? Nu-i puțin lucru. Și nu rămâne fără de efect. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. S-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Fantastic ce s-a întâmplat cu omul ăsta. A fost eliberat din robie, a fost pus în libertate, a fost lăsat să se întoarcă la Ierusalim și a fost din nou împărat. Și știți de ce? Pentru că s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că i-a făcut rugăciuni. Mare este consecința smereniei și a rugăciunii. Domnul lăsându-se înduplecat. Dumnezeu se lasă înduplecat de omul care se smerește. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și s-a pocăit Manase, știți. Și a făcut o reformă religioasă. Și a dărâmat ce a zidit în chip nelegiuit. Și a întors țara cu fața spre Dumnezeu. Pentru că atunci când a fost la strântorare, s-a rugat lui Dumnezeu și s-a smerit adânc. Știți că strântorarea în viața noastră poate fi o mare binecuvântare uneori, o strântorare de un fel sau de altă. Nu ne venim în fire, frați și surori, nu ne umilim de bunăvoie, să știți, nu ne umilim de bunăvoie, nu vă cred, oricând mi-a spune că vă umiliți așa. Vorbesc eu de umilința aia fariseică, care, oh, frate, eu smerit. Cum ziceam o dată într-o predică, sunt smerit și mă mândresc cu asta. Nu de aia de pe buze. E greu să te smerești. Dar dacă nu te smerești de bunăvoie, te smerești când ești liber, sănătos, când ai de toate, ești în familia ta, ai belșug, ai casă, ai masă, ai bani, ai haine, Dumnezeu, dacă nu te smerești, te aduce sau mă aduce în situații în care mă smeresc și nu oricum, adânc. Al treilea împărat este împăratul Amon, fiul lui Manase și nepotul lui Ezechia. Rău și ăsta ca Manase. Dar n-a fost ca Manase după ce s-a pocăit. Ăsta a fost rău ca Manase când era Manase rău și a rămas rău toată viața. 2 Cronici 33, de la 22 la 24, se spune că Amon a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cum făcuse tatăl său Manase? A adus jertfă tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Dar din astea a făcut și Manase. Numai că el, Amon, spune cuvântul, și nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. S-a pus la cale un complot, un puci, împotriva împăratului Amon. Și Domnul l-a lăsat să meargă, l-a lăsat să curgă. Pentru că nu s-a smerit înaintea lui Dumnezeu cum se smerise tatăl său. Voi știți că Ceaușescu, de pildă, s-a încercat să fie dat din funcție de multe ori înainte. Când a fost Ion Ionită, ministrul de război, cu ajutorul rușilor, s-a încercat să fie dat jos Ceaușescu. N-a reușit. Generalul Ion Șerb a fost conducătorul unei coaliții împotriva lui Ceaușescu, dar de jos. Au ajuns la pușcărie. Dar a venit o vreme și când omul ăsta nu s-a smerit, așa ca Amon, Dumnezeu l-a dat jos. Oi, ne putem să spunem că el trebuie să dea mai repede. Asta e treaba Domnului, el ridică și coboară pe împărați. Dar să știți că îi și ridică și îi și coboară într-o clipă, într-o clipeală. Și mare păcatul de a nu te smeri înaintea lui Dumnezeu. Poți să fii om de rând sau împărat. E mare păcatul de a nu te smeri înaintea lui Dumnezeu. Amon a pierit. Shalum, împăratul lui Iuda. Despre asta vă vorbesc mai puțin, o să am o predică atât despre el. Știți cât a domnit Shalum? O lună. O lună a fost împărat, atât. Nu cred că a fost vreo lună să domnească mai puțin, o lună. Dar știți ce a făcut în luna aia? Fiul lui Iosia. Iosia a fost un împărat bun. Nu m-a mâncat și a băut. Și a chefuit și și-a pus lambriuri de cedru și a vopsit încheperile cu roșu și a venit Ieremia în capitolul 22 și zice, da, împărat ești tu de te întreci în cedri, dar tatăl tău, dar și el mânca și trăia ca un împărat, dar făcea dreptate și se purta cu bună cuvință. Și Shalum nu l-a băgat de seamă pe Ieremia și într-o lună s-a terminat cu împărăția. Atât a fost domnia, o lună, pentru că a fost îngâmpat înaintea lui Dumnezeu, nu s-a smerit. Alt împărat, Zedechia, în 2 Cronici, capitolul 36, la versetul 11. N-am să vă citesc toate versetele, care luau foarte mult timp, dar ceea ce e mai esențial. Uitați cum e descris Ezechia. El, Ezechia, a făcut ce este, pardon, Zedechia. Scuzați, Zedechia. A făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia care îi vorbea din partea Domnului și a înțepenit grumajul. Și atunci Dumnezeu a intervenit. Că nu se smerește omul, vine Dumnezeu și se smerește. Și nu se mai ridică niciodată. Dar ei, e vorba de Zedechia și ai lui, s-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. Au nesocotit cuvintele lui Dumnezeu. Și-au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. N-a mai fost niciun leac. Și în Doi Împărați, 25:5-7, e descris sfârșitul lui Zedechia, pentru îngânfarea și pentru că nu s-a smerit și a bazocorit pe proroci și a bazocorit cuvântul lui Dumnezeu. Dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat. Și l-a ajuns în câmpiile Erihonului. Și toată oștirea lui s-a risipit de la el. A rămas singur. Au prins pe împărat și l-au stuit la împăratul Babilonului, la Ribla. Și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. A fost judecat. Și uitați ce hotărâre s-a rostit și ce s-a întâmplat. Fiii lui Ezechia au fost junghiați în fața lui. Să ajungi tu împărat. Să vezi copiii tăi, prinții împărăției, spintecați în fața ta. Apoi lui Zedechia, după ce a văzut, l-au lăsat să vadă aceste lucruri, i-au scos ochii, l-au legat în lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon, pentru că s-a bătut joc de Dumnezeu. Un împărat, de altfel rău, nici ăsta n-a fost foarte bun, Roboam, fiul împăratului Solomon, nu i-am prezentat în ordinea cronologică, mai mult în ordinea în care i-am abordat în studiu. În 2 Cronici 12, de la versetul 1 se descrie ce s-a întâmplat cu Roboam. La început, pentru că Roboam și Ieroboam sunt cei doi împărați ai împărăției divizate, Roboam n-a prea avut el așa control asupra împărăției și a fost smerit. S-a văzut el că a slăbut și a fost umilit. Dar zice, când s-a întărit Roboam în domnie, vă rog să remarcați, când s-a întărit Roboam în domnie, până nu s-a întărit, a fost ok. S-a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Toți ca împăratul, toți ca unul și unul ca toți. Dar când a făcut asta Roboam? Când s-a întărit în domnie? Când ne abatem noi de la legea Domnului? Cum am susținut în America în prima lună când lucram cu $5, fraților, atunci? Când veneai de nu știu unde, de la construcții, cu bătături în palme și ziceai, mă, asta e America? Și totuși te bucurai să mai cheme și mâine? O, nu, atunci erai umilit. Atunci veneai la biserică vineri seara, cât erai obosit. Și duminica la rugăciune. Dar acum când ai ajuns la $15, $25, $30, ai mașină, ai de toate, bani în bancă, Visa, Mastercard, toate îndrăvăniile americane, mai știi de bine. Acum nu-ți mai place să vii la rugăciune. Acum nu te mai interesează școala biblică. Acum n-ai vreme să cânti, acum n-ai vreme peste săptămână, acum când s-a întărit, când a început să-i meargă bine, e periculos și să ne meargă bine. E periculos, fraților, să ne meargă prea bine. Atunci a părăsit legea Domnului. După 5 ani, atât aștepta probabil Domnul să se smerească, dar nu s-a smerit de la sine. Și atunci a ridicat Dumnezeu pe împăratul Șișac al Egiptului, și l-a dus cu trupele împotriva lui Roboam. Și când a văzut Roboam și poporul lui, trupele armatei Egiptului, că se apropie, au intrat în panică. Cuvântul zice așa, începând din 2 Cronici 12, de la versetul 2. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. Nu contează ce a fost în capul lui Șișac, să le ia banii, să le ia comorile. Dumnezeu explică, prin proroc, de ce s-a dus Șișac acolo. Pentru că păcătuise împotriva Domnului. Șișac o fi având el ideile lui, că merge să cucerească, să le impună tribut, bire, etc. Dar, de fapt, Șișac era mânat de Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia păcătuise împotriva Domnului. Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și căpetenile lui Iuda și le-a zis, așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit. Vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Și căpeteniile lui Israel și împăratul, spune, s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, s-au smerit. Nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Extraordinare sunt consecințele smereniei. Armata Egiptului venea împotriva împăratului Roboam. Totul era pierdut, nu mai era nicio speranță. Și oamenii aceștia, spune, s-au smerit. S-au zis, Domnul-i drept. Merităm să ne facă așa, ni se cuvine. Dar s-au smerit și Domnul nu i-a nimicit. În versetul 12 se spune, pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot și tot mai era ceva bun în Iuda. Cât că era Roboam era rău, dar pentru că s-a smerit, Dumnezeu spune, tot mai era ceva bun. Știi? Cât om fi noi de răi și de slabi, dacă stăm smeriți înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu tot se mai uită cu îndurare la noi și tot mai vede ceva bun. Când ne îngânfăm înaintea lui Dumnezeu, când ne semețim înaintea lui Dumnezeu, să știți, nu mai este nimic bun în noi și apăsarea lui Dumnezeu nu întârzie. Ahab, mai rău ca Ahab, poate Manase, dar cred că dacă ai fi pus într-o balanță, acu stă în echilibru. A fost și căsătorit cu o împărăteasă străină, Izabela, care l-a dirijat, așa cum dirigează femeile pe bărbați, tact, în timp, nu dintr-o dată, dar cert este că Ahab a ajuns să fie unul dintre cei mai răi. În 1 Împărați 21 cu 25 se spune că n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab. În versetul 20 se zice că el a lucrat în chipul cel mai urâcios. Și Dumnezeu într-o zi nu l-a mai răbdat. Și i-a transmis un mesaj prin prorocul Ilie Tishbitul. Din versetul 19, 1 Împărați 21, Dumnezeu îi zice lui Ilie, să-i spui, lui Ahab să-i spui, așa vorbește Domnul. Asta este după episodul cu via lui Nabot, când l-a învățat Isabela cum să-l lichideze pe Nabot și să ia via, să-și facă o grădină de zarzavaturi, că vedeți voi cum e viața. Cât era ăsta de împărat și toată țara era a lui. Și avea pământ cât vrei. Și case de vacanță și palat de vară și palat de iarnă și piscină și frontyard și backyard. Măi, dar avea ăsta avea un pământ aproape de palatul lui. Și oricât ar avea cineva împărat să fie și tot nu-ți ajunge. Îi trebuia lui grădina la că voia el să facă grădină de zarzavaturi. Credeți voi că Ahab n-avea el salată și castraveste masa lui? Dar nu voia el să privească. Ce voia? Nu știu ce voia. Și căuta de lucru. Și Izabela spune, dar nu ești tu împărat? Pune doi și să mărturisească că au auzit cum a blestemat pe Dumnezeu, a blasfemiat, îl omorâm, va fi omorât cu pietre. Și pământul va fi al tău. Și Ahab așa face că sfatul dat de aproape. Să-i spui, așa vorbește Domnul. Nu ești tu un ucigaș, un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Iată ce zice Domnul. Voi aduce nenorocirea peste tine. Te voi mătura. Voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab, va fi mâncat de câini. Iar cine va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului. Vedeți ce limbaj folosește Dumnezeu cu Ahab? Te voi mătura! Asta înseamnă că te fac praf întâi. După aia te mătură, nu? Ei, Ahab, cât a fost de rău și de câineos la inimă. Ahab s-a smerit. S-a speriat de Dumnezeu. S-a înfricoșat, frați și surori, de Dumnezeu. L-a prins groaza. Și spune, din versetul 27 avem smerirea lui Ahab. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele. Și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Important, nu mai mergea ca un general. Era zdrobit, era speriat, era îngrozit. Se vedea mic și vedea pe Dumnezeu mare. Se vedea slab și vedea pe Dumnezeu atotputernic. Dar știți ceva? Dacă voi găsiți că s-a smerit și nevasta lui cu el, vă dau un premiu. Ea nu s-a smerit. Și de aceea pe Izabela au mâncat-o câini și au lins câinii sânge. Nu știu dacă a fost neapărat Izabela mai rea ca el. Cred că una le-a fost bunună. Că cine se seamănă se adună. Dar răul ăsta a avut un moment în care s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Nu v-ați gândit niciodată din toți conducătorii comuniști, din țările care a fost revoluție. Niciun conducător nu a fost împușcat, numai conducătorul României. Au fost băgați un pic la închisoare, în RDG, fosta Republica Germană, Honecker a fost un pic la închisoare, l-au ținut acolo. La urmă i-au dat drumul și bine mersi, are vila lui. Al nostru a fost împușcat de Crăciun. Că nu s-a smerit. Era la școală și îi punea pe copii să cânte la corul un cântare. Și cântarea zicea, cânte Partidului Slavă. Partidului Slavă. Un an, doi înainte de Revoluția în România am auzit trupele de infanterie de la unitatea militară din Sălaj, din Zalău, ieșau din unitate și cântau o cântare patriotică, ziceau, cântăm slavă, conducător iubit! Eu m-am speriat, vă spun. Când ați văzut, când l-au scos din transportorul acela anfibiu blindat, aia cred că a fost singura dată în viața lui când Ceaușescu a fost smerit. Nu smerenie în pocăință, nu? Frica aceea din ochi, privirile acelea tulbure. Cel mai iubit dintre pământeni, geniul Carpaților, parcă era un șoarec. Acolo îl aduce Dumnezeu. Pe omul care nu se smerește. N-a fost Ceaușescu mai rău ca Ahab. Dar Ahab s-a smerit. Și uite ce s-a întâmplat. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab? Dumnezeu parcă e impresionat. Ilie! Măi Ilie, tu ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Fantastic! Un om așa de rău, dar care își rupe hainele, se îmbracă în sac, postește, asta înseamnă că se roagă, nu? Dormea în sac, impresionează pe Dumnezeu cu smerenia lui. Cu cât mai mult când se smerește un sfânt, când se smerește un credincios, când strigă cu lacrimi un credincios. Crede că Dumnezeu rămâne nesimțitor? În 2 Cronici, capitolul 26, îl avem pe împăratul Ozia, unul dintre cei mai buni împărați al lui Israel, până la un punct. Că fiecare om e bun până la un punct. Se zice așa în versetul 5. A căutat pe Dumnezeu Ozia. Și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Știi, când stai smerit și îl respecti pe Dumnezeu și îl cinstești pe Dumnezeu, Dumnezeu te face să propășești. Dacă îți merge bine, business-ul tău îți merge bine, la serviciu îți merge bine, ești promovat, ești ridicat și tu dai credit lui Dumnezeu pentru asta, îți merge mai bine. Dar când iei tu credit, începe să-ți meargă rău. Și cuvântul spune în 2 Cronici 26 cu 15, faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. Și tragedia începe când Ozia a ajuns foarte puternic. Și Biblia are acolo un paragraf care zice semeția lui Ozia. Când a ajuns Ozia foarte puternic, a vrut să facă ceea ce nu era îngăduit. A vrut să aducă, să ardă tămâie în templul lui Dumnezeu. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Vedeți că smerenia și mândria sunt în inimă, sunt stări ale inimii. Stări care se manifestă în afară prin gesturi, vorbe, fapte, acțiuni, dar i s-a înălțat inima și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. 80 de preoți au vrut să-l oprească și să-l oprește împărat. Împăratul a mers înainte în îngânfarea și mândria lui și în templu Dumnezeu îl lovește cu lepră. Și dintr-o dată împăratul Ozia se vede lepros. Se vede că este bolnav, lovit de lepră de Dumnezeu. Și ieși afară, dar rămâne lepros până la sfârșitul zilelor lui și îi face o casă undeva deoparte, că e lepros. Pentru că i s-a semețit inima. Când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Frați și surori, să vedem că nu cumva dacă ne merge bine, avem ce ne trebuie, nu ne lipsește nimic, să ni se îngânfe inima, să ajungem la păcat și la pieire. Pentru că vă spun, oamenii fac cele mai mari prostii când le merge bine. Tata și cu mama, de pildă, și bunicul și bunica au dus-o rău. Se sculau dimineață și mergeau la sapă și săpau până seara și seara veneau acasă și făceau ceva de mâncare și erau happy. Eu n-am auzit niciodată pe mama să se plângă că n-a scos tata la movie sau nu știu unde, că nu-i nice, că nu-i adus ciocolată, nimic din astea. Tata mergea la mine la Baia Mare, lucra, când venea acasă aducea ranița cu pâine, noi ne bucuram că aducea pâine, când aducea halva, era paradis, America, m-am dus la Papagalul și mi-am văzut ce halvauri bune erau acolo și mi-am luat halva. Măi, frate, n-a fost așa de bun ca halva care aducea tata. Aia mai bună asta de aici. Dar atunci nu mai era, aia era tot. Și pentru că au dus-o rău. E de vreau și pentru că au fost pocăiți. În primul rând au fost pocăiți, dar știți, oamenii care au dus-o rău, bărbatul care lucră din greu și face bătături în palme, la coasă, la trenacop, nu se uită după nevasta altuia. Vine acasă, liniștit, se culcă. Femeia care muncește din greu, n-are vreme să tragă cu ochiul la colegul de serviciu, știi? Hai să ieșim la o cafea în pauza de masă, soțul nu mă înțelege, soția îi vrea, de fie tu ești tare bun. Dar când o duci bine, știi? Binele ăsta te face să vorbezi. Și bai, împărații ăștia au falimentat totdeauna când le-a mers bine. De aceea, dacă Dumnezeu ne ține uneori apăsat, să nu criticăm. Poate că nu ne ferește de primejdi mari, de păcate mari. Nu de mult am predicat și v-am citat din omul acela, fiul lui Agur, care se roagă lui Dumnezeu și zice, Doamne, nu-mi da prea mult, ca să nu mă îngânf și să zic, cine-i Domnul? A nu-mi da nici puțin, ca să nu mi-ajungă să trebuiască să fur. Omul avea o privire așa foarte balansată asupra lucrurilor. Acum, doi împărați la care vreau să mă refer foarte telegrafic, deși despre fiecare s-ar fi putut predica, sunt în cartea lui Daniel. E vorba de Nebucadnețar și Belșațar. Vedeți, interesant este că deși atât Nebucadnețar cât și Belșațar nu erau din poporul lui Dumnezeu, n-aveau Biblia, totuși Dumnezeu îi trage la răspundere. Dumnezeu îi trage la răspundere pe toți conducătorii poporilor. Fie că sunt în țări creștine sau mahomedane sau hinduiste, șintoiste, nu contează. Dumnezeu îi trage la socoteală pe toți locuitorii pământului. El este deasupra tuturor, el are autoritatea asupra tuturor. Împăratul Nebucadnețar a fost, ca să zicem așa, numărul unu în vremea lui. A fost nimeni mai mare ca el, n-a fost nimeni mai tare ca el și a și fost un geniu militar. Istoricii spun că a fost un om extraordinar, deci ca personalitate. Un luptător, un general extraordinar și a știut strânge oamenii în jurul lui, a fost un conducător militar extraordinar, un arhitect, a construit Babilonul deosebit. Se zice că în pământ zidurile Babilonului aveau o adâncime de 90 de metri. Zidurile care înconjurau Babilonul aveau o înălțime de 100 de metri. Pe zidurile Babilonului mergeau căruțe cu care de fier, cu cai, în care erau soldați și erau mai multe piste. Babilonul a fost fascinant. Terenile suspendate, una din cele 7 minuni ale lumii antice. A avut foarte mare succes acest împărat. Uitați cum descrie, am citit doar un paragraf în care se vorbește și de Nebucadnețar și de Belșațar, când Daniel descrie. Cuvântul spune așa, împărate, de la Daniel 5 cu versetul 18. Daniel îi spune lui Belșațar, împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lui. Așa-i dăduse Dumnezeu. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. 7 vremi, 3 ani și jumătate, am explicat toată într-o predică, că în Babilonia erau doar 2 sezoane, 2 anotimpuri. 7 vremuri sunt 3 ani și jumătate. Dumnezeu l-a lovit pe Dumnezeu cu o boală psihică, cu licantropie. Boala în care omul își pierde identitatea de om și crede că e animal. Începe să mugească, să urle ca un animal, să mănânce iarbă ca un animal. Și a fost izgonit din palat. Și păscând iarbă, Nebucadnețar, fiind vegetarian de acum, într-o zi și-a ridicat ochii sus. Și și-a dat seama că a fost unde a fost din cauza lui Dumnezeu și a ajuns unde este tot datorită de Dumnezeu. Și atunci, zice el, mi-a venit mintea la loc, m-am smerit, am lăudat pe Dumnezeu. În Daniel 5:37, Nebucadnețar vorbește din proprie experiență. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte, și el poate să smerească pe cei ce umblă în mândrie. Credem noi că dacă pe Nebucadnețar l-a smerit în 15 secunde, nu te poate smeri pe tine și pe mine? O, dacă n-a făcut-o până acum, este pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu vrea grabnica lui întoarcere. Dar dacă nu te smerești și nu mă smeresc, o va face el mai devreme decât noi ne gândim. El, spune Nebucadnețar, poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și continuă Daniel și acum se adresează lui Belșațar. Și spune așa, dar tu, Belșațar, fiul lui. Interesant este, copiii nu învață lucruri bune de la părinților. Alea rele le iau, dar alea bune le uit. Amon n-a învățat de la Manase să se smerească. Belșațar n-a învățat de la Nebucadnețar. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vase din casa lui au fost aduse înaintea ta, ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și fiitoarele tale, ai lăudat Dumnezeii de argint, de aur, de ramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep, și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căreia este suflarea ta și toate căile tale. Și chiar în noaptea aceea au intrat mezii și perși în Babilon, se credea că nimeni nu poate să ocupe Babilonul. Era o cetate de necucerit. Istoricii, așa cum am spus, spuneau 90 de metri razul din pământ, ca la World Trade Center. Și le-au făcut așa de adânci, Nebucadnețar le-a făcut, cu mii de robi, desigur, ca nu cumva noaptea să vină cineva să sape o galerie pe sub zid și să intre în cetate, ca să fie safe, sigur. Numai că Eufratul trecea prin Babilon și împărțea Babilon în două. Și mejii și perșii, undeva departe, în Amon, la deal sus, au deversat râul Eufrat. Și când dormeau noaptea babilonienii și când era cheful ăsta mare, au intrat în Babilon prin albia râului Eufrat. Așa, Pluton după Pluton, și-au măsărit Babilonul. Pentru că a sunat ceasul Babilonului, pentru că împăratul nu s-a smerit. Dumnezeu este un Dumnezeu care înalță și este un Dumnezeu care coboară. Aș vrea să vedem câteva concluzii la încheierea acestei serii. Frați și surori, nu-i totuna dacă ești smerit sau mândru înaintea lui Dumnezeu. Nu se uită Dumnezeu în același fel la oamenii smeriți sau la oamenii mândri. Într-un fel îi tratează pe cei mândri și într-un fel îi tratează pe cei smeriți. Într-un fel răspunde la rugăciunea celor smeriți și la suspinul lor și nici măcar nu se uită la cântarea sau la manifestarea celor care sunt mândri. Prin prorocul Isaia Dumnezeu zice, poporul ăsta mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. În 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 și 6, găsim scris, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a Domnului, ca la vremea Lui să vă înalți. Dacă stăm în păcatul mândriei, îl avem pe Dumnezeu împotriva noastră. Iacov 4:10, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iov 5:11, Dumnezeu înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. Isaia 2:11, omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Și trei texte vreau să vă citesc în încheiere, apoi printr-o cântare a corului vom încheia. Trei texte, unul din Ieremia și două din Corinteni, care ne învață cum să ne raportăm noi, atât față de Dumnezeu, cât și unii față de alții, ca să nu cădem în păcatul mândriei, al îngânfării, al lăudăroșeniei, să nu ne lăudăm nici înaintea lui Dumnezeu, să nu ne încredem, să nu ne dăm mari nici față de semenii noștri. Ieremia 9:23-24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Dacă ți-a dat Dumnezeu minte, și ți-a dat, mulțumește, nu spune că altul e prost, nu spune că altul e sărac cu Duhul. O, ce știe, lasă. Ți-a dat Dumnezeu minte, îți dai seama că ți-a dat, laudă pe Dumnezeu. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Azi ești tare, plesnește sănătate, nu-i nimeni ca tine și mâine ești nimic. Mâine abia mai suflă. Și dacă vrei să-L pui pe Dumnezeu la încercare, să o demonstrează oricând. Nu te lăuda cu tăria ta. Din potrivă, spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc că mi-ai dat tărie. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Știi ceva? Astăzi ai și mâine n-ai. Nu vreți voi să știți câți oameni au pierdut sute și sute de mii de dolari după acest accident terorist de la New York, când bursa a fost închisă pe de 3-4 zile și când s-a deschis, era jos 1000 și nu știu cât, toți indici. Într-o zi ai și într-o zi n-ai. La unii le-a mai rămas. Știți că la unii? Nu le-a mai rămas. Azi ai și mâine n-ai. Azi ai casă, azi ai mașină, ești mândru de mașina ta și mâine într-o intersecție nu mai ești nici tu, nici mașina. Se poate întâmpla. Și se întâmplă, parcă chiar prea des. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui și bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Cel ce se laude. Și am putea continua. Dacă crezi tu că ești mai frumos ca alții, e adevărat, toți suntem frumoși. Dacă unii sunt mai frumoși decât noi, să mulțumesc Domnului că i-a făcut frumoși. Nu spune că altul e urât sau că alta e urâtă. Fetelor, uitați la colegele voastre că ea nu e modernă, e urâtă. Poate că e mai frumoasă pe dinăuntru, cu bun ca tine sau ca mine. Nu te lăuda cu nimic. Pentru tot ce ai și tot ce ești, dă crede lui Dumnezeu. Mulțumește pentru minte, mulțumește pentru înțelepciune, pentru sănătate, pentru putere, pentru bani. Mulțumește Domnului pentru tot ce ai. Nu spune că numai tu muncești, că muncești și alții. Și ziceam atunci într-o predică, mai ales prin Somalia, trebuie să muncească o lună să câștige cât într-o oră sau într-o zi. Sau chiar în România. Trebuie să lucrezi o lună ca să-i judecăști tu într-o zi. Nu te lăuda, dă crede lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că tu mi-ai dat, mi-ai făcut parte de acestea. Cel ce se laudă, să se laude care are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în asta îmi găsesc plăcerea. Laudă-te cu Dumnezeu! Înalță-L pe Dumnezeu și vei avea parte de binecuvântări. 1 Corinteni 1:28 și 29. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.